l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
SBS
U SBS
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 SBS Radio.
Il-Ministru Awstraljan għall-Affarijiet Interni Karen Andrews qiegħda tappella li ċ-Ċina biex taġixxi b'mod responsabbli fl-isfera diġitali, billi qalet li l-azzjonijiet tagħha dajfu l-istabbilità u s-sigurtà internazzjonali. Il-Ministru qalet dan waqt li l-Istati Uniti qiegħda takkuża erba' ċittadini Ċiniżi b'azzjonijiet illegali kontra bosta kumpaniji, universitajiet u aġenziji tal-Gvern fl-Istati Uniti u pajjiżi oħra. Intant l-Awstralja wkoll ingħaqdet mal-Istati Uniti u alleati oħra billi ġibdu l-attenzjoni taċ-Ċina dwar l-attivitajiet ta' hacking tagħha li jattakkaw is-sigurtà internazzjonali. Il-Ministru Awstraljan appellat għar-responsabilità da parti taċ-Ċina wara li servizzi ta' Microsoft Exchange kienu sfruttati ftit tax-xurilu u affettwaw bosta negozji Awstraljani. Il-Ministru Andrews.
This exploitation targeted thousands of computers and networks worldwide, including in Australia. It opened the door for cyber criminals to exploit the private sector for illicit gain. The Australian Cyber Security Centre identified targeting and compromises of Australian organisations as part of this malicious activity. This compromise primarily affected businesses and organisations rather than individuals.
Il-Ministru tajt li dawn l-attivitajiet idajfu s-sigurtà u l-istabilità internazzjonali.
All countries, including China, should act responsibly in cyberspace. In the past, Australia has publicly attributed malicious cyber activity to Iran, China, Korea, North Korea and Russia. Australia publicly attributes cyber incidents when it is in our interests to do so, especially those with the potential to undermine global economic growth, national security and international stability.
Il-kap tal-Oppożizzjoni Anthony Albanese jgħid li l-Awstralja għandha raġun tiġbed l-attenzjoni fuq attakki fl-isfera diġitali iżda ma semmiex iċ-Ċina b'sima.
We're right to call out attacks on Australia, whether they be cyber crimes or other activities that are inappropriate against a sovereign nation. And Australia should always speak up for our national interest. We need to do so.
Meta mistoqsi direttament dwar iċ-Ċina, Albanese wieġeb li l-Gvern Awstraljan għandu jżomm lill-pubbliku informat dwar dawn l-attakki.
You have a responsibility to call out these issues. What's more, we have a responsibility to draw attention in Australia to the threat that cybersecurity issues have. I received briefings on these issues of a private nature, but what we know is that there have been increased numbers of cyber security issues in Australia over recent years.
Il-kummenti tal-Ministru Awstraljan għall-Affarijiet Interni saru wara li l-Istati Uniti arrestaw erba' ċittadini Ċiniżi fuq akkużi li jattakkaw diversi kumpaniji, universitajiet u aġenziji tal-Gvern Amerikan u f'pajjiżi oħra. L-Istati Uniti u pajjiżi oħra jakkużaw li ċ-Ċina li qiegħda tmexxi kampanja globali ta' spjunaġġ permezz tad-dinja diġitali u magħhom inaqdu koalizzjoni wiesa ta' pajjiżi oħra li qegħdin pubblikament jallegaw li ċ-Ċina hija ħatja ta' hacking. In-NATO, l-Unjoni Ewropea, l-Awstralja, ir-Renju Unit, il-Ġappun, New Zealand u il-Kanada kollha jingħaqdu mal-Istati Uniti billi jikkundannaw l-ispjunaġġ li l-Istati Uniti jgħidu qiegħed ipoġġi f'riskju kbir is-sigurtà u l-ekonomija tal-pajjiż. Is-Segretarju tal-White House Jen Psaki tajt li qatt qabel ma kien hemm daqshekk pajjiżi li jakkużaw liċ-Ċina b'dawn l-attivitajiet kriminali.
First, let me say that today, an unprecedented group of allies and partners, including the European Union, the United Kingdom, Australia, Canada, New Zealand, Japan, and NATO, are joining the United States in exposing and criticizing the PRC's Ministry of State Security's malicious cyber activities. And this is the first time NATO has condemned PRC cyber activities. So I would note that we are actually elevating and taking steps to not only speak out publicly, but certainly take action as it relates to problematic cyber activities from China in a different way, but as we have from Russia as well. We are not differentiating.
Uffiċjali ċiniżi jgħidu li ċ-Ċina wkoll ġie li kienet vittma ta' hacking u li hija topponi kull forma ta' hacking. Il-President Amerikan Joe Biden jgħid li l-Gvern Ċiniż forsi mhux ħati ta' kampanja globali ta' hacking infissa, iżda jipproteġi lil dawk li qegħdin imexxuha minn ġewwa pajjiżhom.
To the best of my knowledge, and I'm getting a report tomorrow morning on this, a detailed report. My understanding is that the Chinese government, not unlike the Russian government, is not doing this themselves, but are protecting those who are doing it, and maybe even accommodating them being able to do it.
F'Ġunju li għadda stqarrijiet mill-pajjiżi tal-G7 u n-NATO widbu liċ-Ċina u qalu li din qiegħda tkun ta' riskju lejn l-ordni fid-dinja. Waqt li l-Istati Uniti u l-Alleati tagħha jwaqgħu r-responsabilità tal-hacking fuq iċ-Ċina, oħrajn baqgħu ftit iktar lura. In-NATO qalet biss li l-membri tagħha jirrikonoxxu l-allegazzjonijiet fil-konfront taċ-Ċina da parti tal-Istati Uniti, il-Kanada u r-Renju Unit. L-Unjoni Ewropea tgħid li qiegħda tħeġġeġ lill-uffiċjali Ċiniżi biex iraznu l-attivitajiet ta' hacking fit-territorju tagħhom. B'din l-istqarrija jista' jkun interpretat li l-Gvern Ċiniż innifsu huwa innoċenti u ma ngaġġax f'dawn l-attivitajiet ta' spjunaġġ. Intant skont uffiċjal qoli Amerikana tal-amministrazzjoni, l-Aġenziji Amerikani tas-Sigurtà u l-Intelligenza sabu iktar minn 50 mod jew proċess użati minn persuni Ċiniżi sponsorjati mill-Istat kontra s-sistemi Amerikani. Minnaħa l-oħra kellimi għall-ambaxxata Ċiniża f'Washington iddeskriva dawn l-akkużi kontra pajjiżu bħala irresponsabbli.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.